La microfon Oana Serafim. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a anunțat că a transmis astăzi Ambasadei României de la Chișinău o notă oficială prin care retrage nota anterioară prin care se accepta deschiderea la Cahul și Bălți a birourilor temporare ale Ambasadei României în vederea acordării de vize românești cetățenilor moldoveni. 80 de muncitori români au fost descoperiți că ar lucra ilegal în Republica Moldova la fabrica de ciment de la Rezina, fabrică ce aparține trustului francez Lafarge. Câțiva dintre acești muncitori au fost expulzați în România. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, diplomatul ungur Kálmán Mezdei, a declarat postului nostru de radio că este optimist cu privire la șansele reluării negocierilor în problema transnistreană și la revenirea Tiraspolului la masa de negocieri.
Eu cred că vor fi de acord. Voi merge la Tiraspol, unde urmează să avem câteva întâlniri și sper foarte mult că voi înțelege mult mai bine punctul lor de vedere, motivele lor. Și, repet, sunt optimist și cred că negocierile vor demara.
La Chișinău se află o delegație de experți a Federației Ruse în domeniul industrial care va inspecta întreprinderile viticole moldovenești pentru o eventuală reluare a exporturilor de vinuri în Federația Rusă. Ministrul armean de externe și omologul său, Azer, au încheiat runda lor de convorbiri de la Geneva în problema Nagorno-Karabah. Într-o declarație făcută serviciului armean al postului nostru de radio, șeful diplomației de la Erevan s-a arătat optimist în ceea ce privește o posibilă întâlnire viitoare între președinții celor două țări, chiar dacă în actuala rundă de convorbiri nu au fost făcute progrese însemnate. Doi înalți oficiali georgieni au repetat astăzi că duminică noaptea elicoptere rusești au lansat rachete asupra două sate din teritoriul controlat de Tbilisi din Valea Codorii, din regiunea Abhază. Rusia neagă orice implicare în acest incident și poliția din Minsk i-a reținut noaptea trecută pe Vințuc Viahorca, președintele Frontului Popular, cel mai important partid de opoziție din Belarus, și pe Vyacheslav Siuchik, membru al Partidului Conservator Creștin.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană are ambiția să-și diversifice sursele de energie, să reducă dependența de Rusia, criticată în repetate rânduri că își folosește resursele energetice în jocul politic. Proiectul Nabucco, prin care ar urma să fie aduse gaze din Marea Caspică în Europa, este pus acum serios sub semnul întrebării de Ungaria, care a optat pentru o cooperare cu Gazprom. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
În vreme ce Uniunea Europeană se străduie să-și asigure o politică de independență energetică, Ungaria socialistului Ferenc Gyurcsány e pe cale de a favoriza poziția deja excesivă pe care o ocupă în aprovizionarea cu gaz a Europei, trustul rusesc Gazprom. În esență, guvernul de la Budapesta favorizează proiectul Gazprom de construirea unei conducte din Turcia până în Ungaria, conductă care ar traversa în același timp Bulgaria și România. Dar, dacă se concretizează, acest proiect va face concurență în mod direct planurilor europene de construire a unei alte conducte care să reducă dependența Europei de livrările de gaz din Rusia. În mod straniu, proiectata conductă europeană din Turcia, proiectul Nabucco, ar trebui să urmeze practic același traseu, trecând prin Bulgaria și România până în Ungaria. În mod paradoxal, acordul guvernului maghiar cu Gazprom va duce la o situație în care guvernul maghiar va participa la finanțarea a două conducte rivale care urmează același traseu. Așa încât nu este deloc limpede care e interesul imediat al guvernului maghiar în asocierea cu Gazprom. Ziarele de opoziție din Ungaria scriu desigur că, date fiind legăturile lui Gyurcsány cu Putin, socialiștii maghiari, care n-ar fi altceva decât niște comuniști deghizați și îmbogățiți, rămași fideli Moscovei, caută să extindă influența Gazpromului în Europa Centrală și de Est. Dar până și un cotidian occidental cu o circulație enormă, cum este International Herald Tribune, a pus ieri în prima pagină titlul Ungaria alege Gazprom în dauna Uniunii Europene. Budapesta construiește o conductă care pune capăt visului Uniunii. Guvernul maghiar pare să privească cu seninătate toată această controversă. Premierul Gyurcsány a spus chiar că, dat fiind că proiectul european Nabucco întâmpină întârzieri și greutăți, planul rusesc al Gazprom ar fi mult mai realist. Apartamentele se încălzesc cu gaz și nu cu visuri, a spus Gyurcsány. Ungaria depinde aproape în totalitate de gazul din Rusia. Pe de altă parte, guvernul maghiar are un argument incontestabil în faptul că Nabucco, conducta europeană, a suferit atât de multe întârzieri și din pricina incertitudinilor politice. Nimeni nu poate prezice dacă sau nu conducta europeană Nabucco va putea transporta gaz natural din Iran, Iranul fiind supus în acest moment unor sancțiuni internaționale. În termeni pur economici, așadar, pretinsa solidaritate europeană se evaporă precum gazul rău stocat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. Un oficial de rang înalt de la Ministerul American al Apărării, locotenent generalul Henry Obering, a discutat cu oficialitățile Ucrainei planul Pentagonului de a amplasa elemente ale scutului antirachetă în Cehia și Polonia. Planul a stârnit protestele Rusiei, dar și nedumerirea ucrainenilor. Astăzi la Kiev, la o conferință de presă, Obering a precizat mai întâi că Ucraina nu se numără printre țările chemate să găzduiască elemente ale scutului antirachetă. Generalul Obering a spus că în Europa numai Cehia și Polonia au fost rugate de americani să accepte amplasarea unor elemente ale scutului. Răspunzând întrebării unui reporter al Europei Libere, generalul american a negat speculațiile că Pentagonul ar avea de gând să amplaseze, în cadrul aceluiași proiect, și un radar în zona Caucazului. Obering a subliniat din nou că sistemul va avea un rol pur defensiv, acela de a anihila eventuale atacuri cu rachete din Iran sau din Coreea de Nord. În privința Ucrainei, Obering a spus că nu trebuie să se teamă de impactul interceptării vreunei rachete ostile deasupra teritoriului ei. În cazul unui asemenea incident, a explicat Obering, focosul rachetei ar fi distrus complet în aer, iar la sol nu ar cădea niciun fel de rămășițe periculoase. Ucraina se învecinează cu Polonia, unde americanii ar urma să amplaseze o bază de rachete de interceptare, iar la Kiev reacțiile la acest proiect sunt împărțite. Unii, de pildă președintele pro-occidental Victor Iușcenko, au salutat cu oarecare prudență planul american. Iușcenko spune că el ar consolida securitatea Europei și ar ajuta-o să-și creeze un sistem defensiv integrat. Alții sunt însă îngrijorați. Premierul Victor Ianukovici, protejat al Moscovei, a atras atenția că dacă sprijină planul american, Ucraina riscă să-și supere vecinii. Guvernul ucrainean nu a formulat încă o poziție oficială. Proiectul american a fost criticat vehement de Rusia. Un general de la Moscova a avertizat nu demult că dacă acceptă propunerile Washingtonului, Cehia și Polonia vor deveni ținte ale rachetelor rusești. La Kiev, Obering a spus că temerile rușilor nu au temei. Recunoscând că reacția Moscovei a fost surprinzătoare pentru Statele Unite, Obering a spus că proiectul nu va avea nicio influență asupra echilibrului de forțe din Europa. Sistemul va avea doar 10 dispozitive de interceptare, iar Rusia are sute de rachete și mii de focoși, a explicat generalul american. La Kiev, Obering a avut ocazia să observe pe viu opoziția unor ucrainieni față de scutul antirachetă. Chiar chiar la conferința lui de presă, mai mulți protestatari au strigat „Ianchei, plecați acasă” și au desfășurat o pancartă pe care scria „Ucraina este împotriva NATO”. Vizita lui Obering la Kiev este parte a unei campanii de informare lansate de Washington în Europa cu privire la scutul antirachetă. De la Kiev, el a plecat la Berlin și va merge apoi la Paris pentru a da alte explicații. Între timp, la Bruxelles, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice a spus că NATO va discuta în următoarele săptămâni proiectul american.
To, as I say, interfere with or slow down the US bilateral discussions.
Purtătorul de cuvânt James Apathurai a precizat însă că NATO nu are de gând să se amestece în planurile Statelor Unite, țară membră, ci să obțină un consens cât mai larg asupra proiectului printre alți aliați și chiar să elaboreze planuri de a complementa inițiativa americană.
Cancelara Germaniei Angela Merkel este unul din liderii europeni care ar dori ca planul american antirachetă să devină și un proiect NATO. Cu mai multe amănunte de la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
În urmă cu două săptămâni, opoziția germană a criticat-o pe șefa guvernului federal Angela Merkel pentru că, într-o declarație guvernamentală privind politica europeană, ea a evitat să tematizeze subiectul staționării scutului antirachetă american în Polonia și Cehia. Șeful Partidului Liberal, Guido Westerwelle, a ținut atunci să precizeze în fața Parlamentului că staționarea de rachete nu este o simplă problemă bilaterală, ci o problemă a Uniunii Europene.
Das ist nicht die bilaterale Angelegenheit von Tschechien und Polen jeweils mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine europäische Frage, eine Frage unseres Bündnisses.
Iată că la două săptămâni după lansarea acestor critici, Angela Merkel a vorbit pentru prima dată despre chestiunea amintită. Într-o declarație difuzată marți seara de canalul 2 al televiziunii germane, Merkel s-a pronunțat indirect împotriva instalării unui scut antirachet american pe teritoriul Poloniei și Cehiei. Ea a relevat în mod critic faptul că instalarea scutului ar urma să aibă la bază un acord bilateral cu cele două țări. La sfârșitul acestei săptămâni, Angela Merkel va efectua o vizită la Varșovia. Ea a mai anunțat că va aborda acest subiect controversat, afirmând că partea germană preferă soluționarea acestui litigiu în cadrul alianței NATO. Totodată, ea s-a pronunțat pentru o discuție deschisă cu Rusia, care, precum se știe, a respins cu vehemență proiectul staționării scutului american în cele două țări est-europene. În același context, șefa guvernului german a mai spus că de 5 ani există preocupări în cadrul alianței NATO, care vizează instalarea unui scut antirachetă. Acesta ar urma să fie integrat în sistemul de apărare european. Într-un mod similar s-a exprimat și ministrul german al apărării. Potrivit ziarului Bild, ministrul Jung dorește ca proiectul american privind instalarea scutului să fie integrat în Alianța Nord-Atlantică. Numai această integrare ar putea dispersa temerile rușilor, a mai spus ministrul apărării. Ministrul de stat în Ministerul Federal de Externe, Gernot Erler, nu a respins direct propunerile lui Angela Merkel, dar el a opinat că instalarea unui scut ar îngreuna procesul de dezarmare. Într-un interviu acordat postului național de radio, Erler a mai spus vis-a-vis de acest subiect sensibil. Cred că subiectul privind înarmarea nucleară a fost neglijat odată cu terminarea războiului rece. Cu toții mai nutrim speranța că după încheierea confruntării blocurilor militare s-a redus și producția de armament. Din păcate, realitatea arată altfel. Mai ales, chestiunea neproliferării armamentului nuclear ar trebui să ne preocupe într-o măsură mai mare, fiindcă tocmai în acest domeniu există încă numeroase amenințări. Potrivit ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, în momentul de față NATO cercetează propunerile cuprinse într-un studiu în care sunt descrise modalitățile strategice și costurile pentru instalarea unui scut antirachetă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Ora Moldovei.
Optzeci de muncitori români au fost descoperiți că lucrau la negru în Republica Moldova, la fabrica de ciment din Rezina, aparținând grupului francez Lafarge. Mulți au fost expulzați în România, iar corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, are mai multe detalii.
Biroul Migrațiune de la Ministerul de Interne a anunțat într-o conferință de presă că muncitorii români se aflau pe teritoriul Republicii Moldova din decembrie 2006 și lucrau la uzina de ciment din Rezina în calitate de sudori, montori, lăcătuși, zidari și mecanici. Muncitorii au fost angajați de trei firme care prestau servicii pentru societatea pe acțiuni Ciment. Veceaslav Bânzar, șeful biroului Migrație și Azil de la Ministerul Moldovean de Interne.
Cetățenii români lucrau în două schimburi. Din declarațiile verbale susnumiților, lunar un lucrător străin primea un salariu în jur de 750 de euro și 9.000 de lei. Persoanele menționate au fost angajate la muncă de către două agenți economici cu capital străin înregistrat în Republica Moldova și un agent economic înregistrat în România, în orașul Baia Mare.
Potrivit lui Veceaslav Bânzar, cele trei firme care au încheiat acorduri cu grupul francez Lafarge și-au asumat obligațiunea să angajeze doar personal calificat din străinătate. Pe parcursul zilei nu am reușit să discutăm cu reprezentanții uzinei de ciment de la Rezina pentru a afla mai multe detalii privind abaterea descoperită de curând de către Serviciul Migrațiune. Nici oficialități de la Ambasada României la Chișinău nu au fost de găsit pentru a comenta cazul. Am întrebat-o pe Ana Golubenko, directoarea postului local de televiziune, care a mers astăzi la uzină să realizeze un reportaj la acest subiect, ce spune administrația acesteia și ce au de gând să facă pe mai departe muncitorii români.
La intrare, acolo am discutat chiar câteva români, dar așa nu am informații concrete de la conducerea. Le-a trecut termen de înregistrare a documentelor, au trecut peste 3 luni de zile. Singur spun că e vina noastră că noi n-am înregistrat la timp.
Și acum e risc să fie expulzați din țară.
O parte de acum a trimis înapoi ca să se facă re-înregistrarea și să vină înapoi să lucreze.
Ana Golubenko este de părere că reținerea celor 80 de cetățeni români ar avea o legătură cu neînțelegerile tot mai pronunțate din ultimul timp dintre autoritățile locale și administrația uzinei.
Relațiile administrației publice locale cu conducerea uzinei Ciment este foarte situație neplăcută între ei tot timpul. Chiar primarul orașului la un meeting s-a exprimat cu aceeași violență, adică că lucrează românii și nu lucrează moldovenii, că nu sunt locurile de muncă care să ar fi folosite pentru moldoveni, pentru oameni de loc de aici.
Colonelul Veceaslav Bânzar de la Serviciul Migrațiune a declarat că cele trei firme care prestau servicii uzinei de ciment din Rezina activau contrar legislației în vigoare, încălcând prevederile unor articole din legea cu privire la migrațiune fără a avea permisiunea de a angaja cetățeni în câmpul muncii. Președintele Asociației Promolex, Ion Manole, spune că este vorba doar de un caz juridic, iar autoritățile moldovene nu au altceva decât să respecte legislația în vigoare.
Dacă nu există un contract de muncă, dacă nu sunt respectate cerințele legale pentru astfel de situații, în mod normal este încălcare. Este ceva foarte dubios la mijloc. Se vorbește că au fost achitate sume enorme. Nu cred că un angajator și-ar permite să achite astfel de sume la negru. Cu astfel de sume s-ar fi putut angaja cetățenii Republicii Moldova de pe loc cu sume mult mai mici. În situația respectivă, autoritățile sunt obligate să aplice doar legea, fără a face careva discriminare.
Fiecărui cetățean român a fost întocmit proces administrativ. Dosarul intentat muncitorilor români a fost deja remis instanțe de judecată. Dacă vor fi găsiți vinoveți, ei riscă amenzi de până la 800 de lei, iar angajatorii vor trebui să plătească și ei penalități de până la 6.000 de lei pentru fiecare muncitor angajat cu abateri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Libera.
Se împlinesc 60 de ani de la foametea din 1946-47. Prilej pentru corespondentul Europei Libere, Radu Benea, de a încerca să separe apele între interpretările istoricilor și cele ale politicienilor.
Istoria recentă a Republicii Moldova abundă în date și fapte care suferă încă de o percepție fragmentară în societate, de o ruptură a memoriei perpetuată adesea nu fără voia elitelor politice perindate la putere. Din acest lung șir de manipulări ale istoriei, nu fac excepție nici evenimentele tragice din 1946-1947, asupra cărora istoricii s-au pronunțat de mult, și anume foametea organizată de puterea sovietică în tânăra RSSM, care a răpit sute de mii de vieți, aproape 10% din populația de atunci a fostei basarabii. Ca și alte crime ale regimului totalitar din fosta URSS, foametea din 1946-1947 nu a fost condamnată la nivel oficial în Republica Moldova. Recenta tentativă a unor deputați din opoziție de a-i se da o apreciere politico-juridică a fost respinsă de majoritatea comunistă pe motiv că nu ar exista dovezi concludente că foametea a fost una organizată. În unison cu reproșul comuniștilor că foametea a fost o tragedie, dar nu trebuie să zgândărim trecutul, s-a auzit și vocea unor istorici. Vasile Stati.
A fost o tragedie cu majuscule. Cât e vorba despre dispute, aceasta nu a fost o foame organizată. Nu există și nu va exista și n-a existat pe lume de un sistem de conducere care să dorească exterminarea populației. Au fost greșeli, au fost hoțomâni, dar când s-a simțit, când s-a văzut, primele organe care au informat, Moscova a fost organele NKVD. În loc să ne mulțumim, în loc să fim recunoscători că am fost salvați, și opțiunea s-a salvat și s-a putut, noi totdeauna scormonim niște cadavre politice pentru a ne face capital politic.
Chiar dacă nu există un document oficial care să conțină un ordin direct pentru organizarea foametei în fosta Basarabie, breasla istoricilor din Moldova a depus o muncă enormă reconstituind acea perioadă prin sute și mii de mărturii și alte documente care probează această concluzie, că foamea a fost un genocid organizat împotriva locuitorilor Moldovei, istoricul Anatol Petrencu.
Răspuns este univoc. A fost organizată această foamete cu scopuri bine definite și acest scop era de a-i obliga pe țăranii din Basarabia să intre în colectivele agricole, în colhozuri. Politica de înfometare a țăranilor cu anumite scopuri politice a fost practicată pe parcursul întregii existențe a puterii sovietice. Încă în 1921, bolșevicii deja au aplicat această politică drastică față de țăranii din regiunea Volgăi. Aceeași politică a fost aplicată și față de Ucraina și nu întâmplător Parlamentul ucrainean a recunoscut că foamea a fost organizată de puterea sovietică tocmai pentru ca să-i oblige pe țăranii liberi să pună la dispoziția cooperativelor pământurile care le aveau. Bolșevicii niciodată nu au dat ordine directe, întotdeauna au fost indirecte, chiar și atunci când au fost asasinate, puse la cale sau când au fost marele epurări din 37-38, întotdeauna s-au șters urmele crimelor. Întotdeauna ordinele erau date oral și cel care executa era și el la rândul său executat. Așa s-a întâmplat cu Kirov, de exemplu. Cercetările care se fac demonstrează că a fost posibil ca să fie evitată această înfometare. Erau produse, s-au găsit până la urmă produse. Repet, Uniunea Sovietică stăpânea un mare spațiu, mare teritoriu, avea bogății nemaipomenite. În alte regiuni nu s-a întâmplat, numai aici. Deci a fost o politică conștientă. Ar fi ușor așa să zică, domnule, ce a fost, dar vedeți că nu se recunosc crimele comunismului.
De ce ar fi nevoie de condamnarea oficială a unor crime ale trecutului, chiar dacă lumea academică sau societatea în mare sa majoritate le cunoaște și le-a dat deja o apreciere? Este o întrebare pe care i-am pus-o istoricului Virgil Pâslariuc.
Condamnarea acestor practici ar fi mai mult un act de probitate morală. Detașarea de acele practici înseamnă, de fapt, hai să spunem, un fel de garanție că ele nu se vor perpetua în viitor. Odată ce refuzi să faci acest lucru, înseamnă că, într-un fel, încerci să justifici aceste forme de, hai să spunem, violență ca instrument politic. Bine, refuzul statului sau autorităților, el, mare parte, este explicat de apatia prezentă în societate. Dar această apatie tot este, într-un fel, dirijată. Aprobarea tacită a celor practici violente, violări a drepturilor omului, ea se face și prin uitare, printr-o uitare dirijată. Sau mai bine zis, prin ghidarea memoriei doar în niște segmente de care ai nevoie glorioase, gen Ștefan cel Mare și așa mai departe. Dar arătând adevăratele probleme, atunci riști să, aici poate este frica guvernanților, să nu vicieze însăși legitimarea puterii.
Învățarea istoriei, readucerea aminte a unor fapte, a fost asemuită adesea procedeului teatral numit catarsis, descris încă de Aristotel, care printr-o trăire participativă culminează cu un sentiment de purificare sufletească pe care îl trăiește omul. Tot așa se întâmplă și cu societățile, o societate care nu-și poate asuma trecutul în întregime cu părțile sale bune și rele, o societate ce poartă în prezentul ei o fractură a memoriei, nu se poate proiecta limpede în viitor, iar pentru Republica Moldova, spune istoricul Virgil Pâslariuc, poate că un exemplu în acest sens ar fi țările din fostul lagăr socialist și cel sovietic, Polonia, România sau țările baltice, care și-au atins scopul aderării la Uniunea Europeană, inclusiv prin asumarea și reconsiderarea trecutului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și-ați ascultat rubrica Istoria trăită. Sâmbătă, 14 martie, emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, este dedicată aceluiași subiect, foameta din 1946-47.
O nenorocire nemaipomenită, să ferească Dumnezeu să-l vezi pe om că moare de foame, tot e tochit.
numai șolani, ochi, zduș.
Erau distrofi.
De tot. Mai gen nu-i mai aceea minte.
Ce să mânca atunci?
Ia uite și făcea oameni.
Deci ați luat un cioclej.
Uite moșul, făcea mămăligă de aici. Aici stă nez de Hlujan, nezul și ala. Dacă vedem un grământ jos, așa în glod, pe loc îl mâncam. Să dea Dumnezeu cât a și lumea pe pământ, asta să nu mai și. Mama noastră Dumnezeu să o ierte săraca. Covoarele din casă, lua haine, tot. Dușea la cahur și aducea atâta 8 cățică de pâine.
Dădeai un covor pentru câte pâini?
Pentru pâini!
Lumea zice că o fosește.
Nu s-a făcut păpșoii, s-a făcut griu, s-a făcut orzul. Pâine noi am avut, e și folos.
Și unde s-a dus pâinea?
Toate ne-au luat-o la stat. Vineau, iau-te, cu niște șpăși băți în mână, alungi așa, de hier, prin toate colțurile te căuta, cum o zghiose pâinea, gata, ți-o și lua. Nu se exista găină în sat, cu coș să cânte, câini să latre, mâțe, unii o prindeau, pe locul și ușideau și o mâncau.
Dar este adevărat că s-au mâncat și om pe om?
Da, din sat de la noi o nevastă în Baurșii o cheamă Tudora și-o tăie copilul, încă una, din partea și și-o tăie copilul.
Mărturii despre foamea din 1946-47 pe care le puteți asculta sâmbătă, 14 martie, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel ne anunță că, în sfârșit, a intrat în vigoare legea despre apărarea concurenței, care fusese aprobată 7 ani în urmă. Acesta e specificul cadrului legislativ autohton, scrie Chișinovski Obozrevatel. Legea nu intra în vigoare pentru că nu exista Agenția Națională pentru Apărarea Concurenței. Tot se întreabă acum ce trebuie să facă întâi de toate noua agenție. Să lupte cu monopoliștii. Nu toți însă sunt de aceeași părere, scrie Chișinovski Obozrevatel. Temele principale din ziarul Ecoul nostru, care apare în Orășelul Sângerei, sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Maria Țurcanu.
Salubrizarea unor localități din Paști în Paști. La mulți gospodari au pierit animalele, păsările, însă gropile biotermice nu sunt înzestrate cu utilajul necesar pentru arderea acestor cadavre. Ele sunt aruncate la voie întâmplării, pe imașuri, râpi sau chiar în lunca râului Ciuluc.
În editorialul său din ziarul Moldova Suverană, publicistul Oleg Cristal scrie că în ultimul timp se tot vorbește de existența a circa 800.000 de cereri de cetățenie românească din partea cetățenilor moldoveni. În opinia lui Oleg Cristal, această cifră nu are nimic de a face cu realitatea. Cu atât mai mult cu cât, citez, Ministerul Justiției de la București ne cheamă să nu confundăm numărul de cereri depuse cu numărul scrisorilor de intenție, care este mult mai mare. O cerere de intenție înseamnă solicitarea pentru programarea la Ambasada Română la Chișinău sau la o altă instituție abilitată din România pentru a depune dosarul cu cerere în vederea redobândirii cetățeniei. În ce privește procesarea dosarelor pentru cetățenie românească, procedura este foarte complicată, scrie Oleg Cristal, de la Moldova Suverană. Aceeași publicație propune un interviu cu ministrul Educației și Tineretului, Victor Țvircun, care spune că în viitorii 2-3 ani căminele studențești subordonate instituțiilor de învățământ de stat vor fi renovate din temelie. Potrivit ministrului, citez, marea majoritate a căminilor studențești nu au fost reparate capital de mai bine de 20 de ani, iar în condițiile racordării politicilor educaționale din Moldova la cele europene, restaurarea campusurilor studențești este foarte importantă. Ziarul de gardă scrie că la 6 martie, circa 20 de colaboratori ai biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne din Moldova au efectuat un control la societatea pe acțiuni Ciment Rezina. Verificările s-au soldat cu întocmirea peste 60 de procese administrative, scrie ziarul de gardă. Aceeași publicație se întreabă, citez, cum e să trăiești în statul conducerea căruia nu mai poate face nimic ca oamenii să rămână aici. Moldova este cel mai sărac stat din Europa, iar săracii au nevoie de ajutor. Toți cei care reușesc pleacă, iar cei care nu pot pleca din motive de sănătate, de cele care țin de vârstă, stare psihică sau financiară, rămân și așteaptă ajutor. Dar cine poate să te ajute la greu? Iată întrebarea, care e un fel de punct de plecare al articolului din ziarul de gardă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și ediția de miercuri 14 martie a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principala știre a zilei, și anume, viceministrul Justiției a anunțat simplificarea modalității de supralegalizare a actelor. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.